Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Saryyew dowam etdirýärin. Geçen din sunları Maraýlyň güýçli semal tebitdäki gullap oturan baglara bakça önümlerine yaramaz täsir etirdi. Daýhanlar hem uly ziýany goýdy.
21-nji maýda Marada irden başlanan semal ýary ýüzeçenli dowam etdi. Bu yıl bağlarımızı soğurdurman saklap bilenmede begeni otuyorduk gülün, bu yıl bağların güllerini, yanı üst başlan kevr miyveleri yere döktü.
Deyip Marin'in Qaraqum etrafının dayhanlarının biri 23. mayda yerli havarçımıza gurrun verdi. Hopsuzluk aladalar tevapli sahtiyetini ayan etmezliği soran 60 yaşlarındaki dayhan, bu tevapli tutuş yılı gözününde tutun eklenç mümkinçiliklerinin hem yeli soğurlandığını aytti.
Sonku bir neçe yıl veri, Hoganyň eýdigiderli üýtgäp durmagy sebäpli bag wagtça önümlerimizden kadarly hasyl alyp bilmeýäris. Bir tarapdan şemal ýagyn gelip baglaryň güllerini ýere dökse, beýleki tarapdan ýazyň ortasyna howa birden üýtgäp baglary sowurýar. Bu ýyl hem çeken adamymyza görä hasyl alyp bilmejegimiz aýdyň boldy.
Diýip 40 ýylça meti daýhançylyk bilen meşgullanýandygyny aýdan söhbetdeşimiz nykdady. Onsuz hem yurttaki iti iktisadi krizisinin arasında gurptan düşündüğünü aydan dayhan bu yılki hasılı bazarda tatmağı, ondan kız üçin banka yapmağı gözününde tutandığını, yönü gelen yel tevapli, barcı umidlerinin puza çıkandığını hem sözüne kuştu. Ol dayhanların özlerine bağlı olmayan şertler tevapli ulu ziyana kalmağı neticesinde yerli hakimetlerden hiç ili himayetin ve koldovun verilmeyendiğini himayetti. Söhbetdeşimiz özü ýaly başga da ziýana galan Onur Çymarly daýhanyň aladylaryny resmi media teristelerinde beýan edip bilmeýändiklerini, yerli häkimetleriň hem olaryň şikaýetlerini gulak gabartmaýandygyny sözüne goşdy. Gaýly berse-de ýeliň ideýany tebite aýlanyp gören habarçymyz Harasatyň Turon güni Marinyň ençimi sol tandy garagum etrawynda hem uzaklygyň elektrik togunyň bolmandygyny anyklady. Türkmen häkimetleri soňky 2 ýyla goly wagtyň dowamında ýurdun durly künjeginde turýan güýçli tozanyny ýeller, wagtal-wagtal joşan sil suwlary barada ýylaty öňünden açaçan habarly etmeýi syýaly. Bu gezek kemiýasyjylary ýetip gelýän güýçli ýel barada duýdurmady. Mariýanyň millik ýerlerine depe etren ýelden bir gün öň, ýagny 20-nji maýda güýçlik watan habarlar gepleşiginde berilen howa maglumatynyň dowamında da Marda üýtgäp durýan bulutly howanyň boljakdygy aýdylyp, munyň netijesinde adamlara sol taýanda tebitiň bag wagtça önümlerini ýetip biljek mümkin diýen, munyň bilen baglanlykda görülmeli öňüni alyş şäherler barada hiç zat aýdylmady.
Marwala atyny üýtgäp durýan bulut howa bolup, demirat gümmetirden tiýilis gunda 9-14 metr käýerlerini 22 metr çen ýetýän şemal üfer. Howa gijesini 17-22 gradus, gündüzini 28-33 gradus maýyl bolar.
Mundanın hova maglumatlarını çap edýän Meteo jurnal neşeri Türkmenistanyň gidre meteorologiýa baradaky gullugynyň çaklamalarynyň tahkikligine ýyzly ýyzyna yaramaz baha beripdi. Türkmen häkimetleri we media teristleri ýurtda turýan güýçli semal, tupan ýa-da sil suwlarynyň joşmagy ýaly tebii hadiseler barada ne öňünden, ne de ýyzanyndan açaçan beýanat bilen çykyş edýärler. Seýle de ýurtda tebii hadiseleriň netijeleri, ýylaty ýetirýän täsirleri barada hem hiç hili mesele gozgulmaýar.